Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako analitičari u Hrvatskoj komentiraju presudu potpredsjedniku vlade Čačiću na 14 mjeseci zatvora uvjetno na 3 godine zbog prometne nesreće u kojoj je poginulo dvoje ljudi.
Po mojem sudu to je dovoljno da se smatra moralno nedopustivim nastavak karijere, ali sam uvjeren da će politički to biti interpretirano tako da karijeru gospodin može i treba nastaviti.
Mjesec dana protesta u Banja Luci, evo zašto.
U Republici Srpskoj žive dobro ratni i posljeratni profiteri, dakle kriminalci, korumpirani državni službenici, a narod je na rubu propasti.
Govorimo i o propalim privatizacijama u Crnoj Gori.
Sinonim za lošu privatizaciju, čija je jedna od posljedica ubrzano zaduživanje kompletne države i građana, je kombinat aluminijuma, za čije poslovne poteze vlada garantovala više od 100 miliona eura koji sada dolaze na naplatu.
Policajci Srbije zajedno s kolegama iz regije u naredna 2 mjeseca patrolirat će crnogorskim primorjem. Dvojica od njih kažu:
trudit ću se maksimalno da pomognem našim građanima Crne Gore, kolegama. Niko od nas ne očekuje puno posla, ali iako ga bude, neću bežati.
Samim tim, ovaj, što mi ukazano je, kažem, ta čast, da predstavljam svoju zemlju dole.
Ste poneli kupači?
Da, svaka vas. Cijelo otvijem za kupanje.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi potpredsjednik Hrvatske vlade i predsjednik Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić osuđen je na mađarskom sudu u Kapošvaru na 14 mjeseci zatvora, uvjetno na 3 godine, zbog izazivanja teške prometne nesreće u blizini mađarskog grada Načkaniže u januaru 2010. u kojoj su poginule dvije osobe. Slučaj u Hrvatskoj izazvao veliko zanimanje jer radi se o najeksponiranijem članu Hrvatske vlade. Reakcije prikupila Ankica Barbir Mladinović.
Drugi čovjek hrvatske vlade Radimir Čačić neće u zatvor. Epilog je to višemjesečnog sudskog procesa pred sudom u mađarskom Kapošvaru, gdje se Čačić usudilo zbog prometne nesreće koju je izazvao naletjevši svojim Chryslerom na Škodu mađarske vozačice Katalin Liptak. Udareni auto se zabio u ogradu, pritom je smrtno stradao suprug vozačice, 60-godišnji Đerđ Liptak, i njezina majka Imre Nantal. Protiv hrvatskog dužnosnika podignuta je tužba, suđenje traje od lani i danas je izrečena presuda. Sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
To je točno ono što se nalazi u sivoj zoni, što bi se reklo formalno. Dakle, nije presuda na zatvor, a bezuvjetni, a istovremeno je ocijenjeno da je odgovoran, odnosno kriv za nesreću. Po mojem sudu to je dovoljno da se smatra moralno nedopustivim nastava karijere, ali sam uvjeren da će politički to biti interpretirano tako da karijeru gospodin može i treba nastaviti.
Presuda se u Hrvatskoj iščekivala s osobitim zanimanjima. U 14 sati i 30 minuta kad je izrečena, Hrvatska je radiotelevizija prekinula redovni program i emitirala izvanredne vijesti. Tužiteljstvo je tvrdilo da je tog kobnog jutra Čačić vozio prebrzo, da se nije prilagodio uvjetima na cesti i zahtijevalo kaznu od 1 do 5 godina zatvora. Čačić je od samog početka tvrdio da nije kriv, da nije vozio brzo, da je uletio u oblak magle i da automobil ispred njega nije imao upaljena svjetla. I danas je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje ljudi i osjećaj osobne odgovornosti za nesreću, te zahvalio na korektnom suđenju.
Ni u jednom trenutku nisam želio politizirati ovaj postupak, pa čak ni u samom trenutku nesreće pozivati se na diplomatsku putovnicu ili bilo šta drugo. Jasno sam rekao da ću poštivati svaku odluku suda, to još jednom ponavljam, a na bilo kakve druge konotacije koje se javljaju niti sam mogao utjecati i smatram ih štetnim.
Svojevremeno je izjavljivao da će se povući iz politike ako presuda bude bezuvjetna. Većina hrvatske javnosti nije suosjećala s njegovom situacijom, pogotovo zbog Čačićevog često bahatog ponašanja i brojnih ranijih prometnih nesreća. S druge strane, cijeli državni vrh, osobito hrvatski premijer Zoran Milanović, cijelo su vrijeme branili svog najistaknutijeg člana vlade i glavnog gospodarskog stratega. Premijer Milanović i danas je ponovio svoju izjavu o hrvatskom i mađarskom odnosu prema vladavini prava, ustvrdivši da je Hrvatska u tome bolja jer je stalno govorio izjavila da će poštovati svaku presudu u slučaju Čačić. A Mađarsko državno odvjetništvo, podsjeća premijer, odbilo lani zahtjev hrvatske strane da ispita predsjednika uprave MOL-a Zsolta Hernadija zbog navodnog mita od 10 milijuna eura, jer bi to, odgovorili su, ugrozilo sigurnost Mađarske. Nakon današnje presude i uvjetne kazne, premijer Zoran Milanović nije želio komentirati hoće li Čačić ostati u vladi, ali ustvrdio je da se u Hrvatskoj protiv prvog potpredsjednika vlade provodi prava medijska hajka.
Ovo je pokušaj da se jednog čovjeka, ako hoćete, preko svake mjere, pa čak i ljudske mjere, zbog njegovog malo oštrije karaktera, grubosti, ako hoćete, naprosto zakuca u zemlju. Ja to kao čovjek neću dopustiti. Ali da ima bilo kakav etički nedostatak u tom kaznenom dijelu, ja bih o tome već davno progovorio.
Današnja presuda, trogodišnja uvjetna kazna koja bi mogla postati pravomoćna do kraja ove godine, uz 4000 eura sudskih troškova koje Čačić mora platiti, veliko je rasterećenje i za Čačića, a i za cijelu hrvatsku vladu, ističe politički analitičar Davor Đenero.
Proces je naime pokazao da se u njemu gospodin Čačić ponašao krajnje korektno, nije izbjegavao suđenje, nije otezao suđenje. Prema tome, njegova pozicija je sada u najmanju ruku jednaka onoj kakva je bila kada je vlada sastavljana. Svi oni koji su govorili o tome da bi gospodin Čačić morao podnijeti ostavku, sada zapravo ostaju bez argumenata. Samo Čačić u naredne tri godine ne bi smio sjesti za volan automobila.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlast u Republici Srpskoj na sve načine nastoji spriječiti građane da izražavaju nezadovoljstvo svojim sve težim socijalno-ekonomskim položajem. Slika o boljem i uspješnjem BH entitetu koju stvara vlast preko medija pod njenom kontrolom čini se da je sve bljeđa u javnosti. Da bi spriječili sve veći broj protesta, vlasti sada prelaze na zastrašivanje, ističu analitičari. Priču ima Erdoğan Katana.
Nezadovoljstvo građana postojećim stanjem u Republici Srpskoj, posebno u Banja Luci, raste svakim danom. Sve više je onih koji svoja prava pokušavaju da izbore na ulicama. Sekretar udruženja malih akcionara Ognjen Ljubojević kaže da građani ovakvo stanje više ne mogu da trpe.
U Republici Srpskoj žive dobro ratni i posljeratni profiteri, dakle kriminalci, korumpirani državni službenici, a narod je na rubu propasti.
Nakon protesta ratnih vojnih invalida, malih akcionara, građana koji se bune protiv uništavanja parkova, na proteste su 20. juna izašli i radnici dnevnih novina Fokus. Radnici traže isplate 5 zaostalih plata i uplatu doprinosa za 3 godine. Nakon 2 dana protesta u Banjaločkom parku Mladen Stojanović od policije Republike Srpske dobili smo račun da platimo 120 konvertibilnih maraka, kaže izvršna urednica Bobana Kostadinović.
Račun je stigao na račun firme Pres Komerca, mi para nemamo. Nelogično je i apsurdno stvarno da mi koji tražimo naše pare moramo platiti policiji da nas štiti od koga ili da štiti vladu od nas.
Nakon što je jedan broj medija u Republici Srpskoj reagovao na naplaćivanje protesta, direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić pozvao je jučer radnike Fokusa, izvinio im se naglasivši da taj iznos ne treba da plate. Vasić je objasnio da se prema odluci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske organizatorima naplaćuje policijsko obezbjeđenje komercijalnih javnih skupova, a sat rada jednog policijskog službenika košta 10 konvertibilnih maraka. Ali kada se radi o nekomercijalnim okupljanjima, usluge obezbeđenja se ne naplaćuju. Član kluba novinara Banja Luka Vladimir Šušak smatra da se ne radi ni o kakvoj grešci nego o zastrašivanju kako bi se onemogućila protestna okupljanja građana kojih je sve više.
Ja mislim da je to jedno licemjerstvo i u stvari da je to urađeno sa namjerom da se da do znanja i drugima da ne mogu da baš tako lako da se organizuju po bilo čemu pa ni po pitanju traženja svojih prava, bilo radnih, bilo nekih drugih ljudskih prava. Na kraju krajeva da se oteža organizovanje građana.
Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik medijskog portala Buka, mišljenja je da se vlasti na sve načine pa i zakonski nastoje zaštititi od bilo kakvog oblika demokratskog izražavanja nezadovoljstva.
Mi svojih poreskih davanja plaćamo tu policiju i morate znači dodatno plaćati da bi vas štitila kao da se radi o nekoj komercijalnoj aktivnosti, a ne o nekom skretanju pažnje na jednu zaista tešku situaciju ljudi koji protestuju. To je onda definitivno pritisak na ljude koji će u budućnosti se odlučivati na takav korak. A ako se još pride, zna da vi ne možete blizu institucija koje su najčešće odgovorne za vaše loše stanje da izrazite svoje nezadovoljstvo, zato što je okupljanje zabranjeno. Mi možemo reći da je sistem u Republici Srpskoj efikasno kroz institucije pokušao da zabrani bilo kakav oblik građanskog organizovanja koji može biti efikasan.
Prema mišljenju Ivane Korajlić iz Transparency International BiH, nezadovoljstvo građana je opravdano jer vlast nije odgovorila na njihove zahtjeve za poboljšanjem sveukupne situacije. Od 156.000 nezaposlenih u ovom BiH entitetu čak trećina je u Banja Luci.
Mislim da je dobro da su se građani počeli buditi i tražiti svoja prava i zahtijevati od vlasti barem bilo kakvu vrstu odgovornosti s obzirom na to da vlasti apsolutno ni gradske ni entitetske apsolutno nemaju nikakvu potrebu da se pravdaju građanima, da pokažu bilo kakvu vrstu odgovornosti.
Kada se zna da se u pojedinim institucijama prijeti zaposlenim otkazima ukoliko izađu na proteste, da se pojedinci koji učestvuju u protestima privode na informativne razgovore i da protiv njih policija piše krivične prijave, jasno je da vlastima sve teže padaju šetnje nezadovoljnih banjaluškim ulicama, a policija kao u svakom režimu stavila se u funkciju zaštite vlasti, a ne građana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu se održava međunarodni skup Humanost u akciji, koji je okupio više od 200 mladih aktivista za ljudska prava iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Sudionici skupa govore o svom viđenju Bosne i Hercegovine, posebno događaja iz ratnog razdoblja, te analiziraju ostvarivanje ljudskih prava širom svijeta. Obratio im se putem videolinka i bivši američki predsjednik Bill Clinton. Priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ljudska prava su narušena u brojnim zemljama svijeta, među kojim je i Bosna i Hercegovina, koja još uvijek liječi rane ratnih zločina i genocida. Više od 200 mladih ljudi iz evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država, koji učestvuju u radu konferencije Humanost u akciji, kao temelj za svoj angažman na polju ljudskih prava, mora naučiti lekcije iz rata u Bosni i Hercegovini, smatra Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta Srbije.
Bilo je važno da mladi ljudi koji će za 10 godina biti lideri u Evropi i u raznim zemljama, zavisno od kojih dolaze, da razumeju što se desilo ovdje i da shodno tome budu u prilici da koriguju neka, da kažem, rješenja, neadekvatna rješenja koja se pokazuju svakim danom, posebno ovdje u Bosni. Sve dok se Bosna kao problem ne zatvori, Evropa će lutati i u vlastitim rješenjima, jer nije Bosna samo pitanje bivše Jugoslavije i Bosne, nego pitanje Evrope.
Predsjednica Upravnog odbora BiH organizacije Humanost u akciji, profesor Lamija Tanović, ističe da je izbor Sarajeva kao domaćina međunarodne konferencije sama po sebi značajna poruka.
Jer se ovdje može uživo vidjeti kako su ljudska prava bila i jesu ugrožena. Jedna ekipa ide u Srebrenicu, u Potočare, jedna ekipa ide u Mostar da vidi modern podijeljeni grad, jedna ekipa obilazi Sarajevo okolo da vidi kako je to bila opsada Sarajeva, tako da će oni uživo da vide kako se može u Evropi na kraju 20. vijeka napraviti takve stvari kao što su napravljene.
Mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine će svojim vršnjacima iz svijeta govoriti o pocijepanom sistemu obrazovanja, podijeljenim školama i odvojenim učenicima prema nacionalnoj pripadnosti, kaže profesorica Tanović.
To je naprosto jedna od mnogih činjenica segregacije u Bosni i Hercegovini koje su direktne posljedice Daytonskog sporazuma. Dayton je nama sve ovo dizajnirao, zavezao nam ruke kao građanima i sad dok to neko sa strane ne promijeni, nema šanse da se promijeni. I to obrazovanje će ostati ovakvo, a ono je u stvari sigurnost zemlje. Nije ni vojska, ni policija, nego je obrazovanje. I mi već 20 godina obrazujemo djecu na najgori mogući način.
Direktor Udruženja obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu Jovan Divjak smatra da se o prošlosti treba govoriti najviše zbog pouka za budućnost.
Na greškama prošlosti treba da se vide budućnost. S ovim političarima koji su sad na vlasti i koji se svađaju u foteljama, ne vidim da imaju zajedničku viziju Bosne i Hercegovine. Znamo da postoje ekstremne politike, unitarizacija i separacija, odvajanje. Što se dešava oko Bosne, da se ništa ne menja u politici naših susjednih zemalja, Naravno, Srbija ne odustaje da svi Srbi treba da žive u jednoj državi. Nema ni kod Hrvata nekakve promjene u tome. Pazi, da njihovom ustavu, postoji Hrvatska, da oni odgovaraju za svoje Hrvate diljem svijeta. Znači, nešto što, mislim, nije ni demokratski.
Zabilježili smo i razmišljanja nekih od učesnika konferencije. Prvo govori Johana Liza, Njemačka.
It's very great to, it feels like coming home to a family.
Na ovoj konferenciji osjećam kao da sam došla u posjetu svojoj porodici. Osjećam taj duh aktivizma, humanizma, odnosno humanosti. Ja radim trenutno u Berlinu, u institutu podizanje svijesti o HIV-u i slična pitanja i u tom smislu sam ja ostvarila taj, da kažem, aktivni dio u sklopu humanosti u akciji.
Ja sam Aisha Turner, doletjela sam iz Washingtona. Znam da se humanost u akciji fokusira uglavnom na zapadnu Europu, ali je lijepo biti ovdje i govoriti o nedavnoj istoriji. Također i da naučimo nešto o dijelu svijeta o kojem mi u Sjedinjenim Američkim Državama ne slušamo baš često i ne učimo mnogo o tome u školama.
My name is Kemal Önel, I'm from Berlin, Germany.
Ja sam Kemal Önel, dolazim iz Berlina, iz Njemačke. Mi u organizaciji smatramo da postoje određene moralne vrijednosti koje bi trebale biti prihvaćene u cijelom svijetu. Biti danas u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, posebno je važno za sve nas, učesnike konferencije.
Dajana Đindo, studirala sam komunikologiju. Osjećajući atmosferu u Bosni i Hercegovini, smatrala sam nekako da je moja dužnost da se više obrazujem u ovoj oblasti ljudskih prava i prava manjina, što mislim da je u Bosni i Hercegovini potpuno zanemareno i nešto što je uvijek posljednje na listi nekih stvari na koje se treba gledati.
Fondacija Humanost u akciji ima 7 ogranaka u SAD-u, Danskoj, Holandiji, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj i Bosni i Hercegovini. BH organizacija je najmlađa u ovom lancu, čija je misija da obrazuje, inspiriše i povezuje studente i opšte mlade ljude, borce za ljudska prava. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org.
Crna Gora dan u kojem otvara pregovore s Evropskom unijom dočekuje u izuzetno teškom, socijalno i ekonomskom stanju. Osim prezaduženosti, situacija u velikim privrednim sistemima je potpuno neizvjesna. Svemu tome doprinosi i problematična privatizacija. Zašto je većina privatizacije u Crnoj Gori umjesto u prosperitet kompanija dovela do ruba propasti, istraživao Srđan Janković.
Dugačak je spisak preduzeća koja su prethodnih godina privatizovana, koja su danas u stečaju ili pred stečajem ili ne obavljaju svoj primarni posao čekajući potencijalnog novog investitora. Iz dijela preduzeća investitori su bježali preko noći, a u turističkom sektoru niz hotelskih kompleksa je ostao nezavršen. Sinonim za lošu privatizaciju, čija je jedna od posljedica ubrzano zaduživanje kompletne države i građana, je kombinat aluminijuma, za čije poslovne poteze vlada garantovala više od 100 miliona eura koji sada dolaze na naplatu. Sinonim za nevraćanje kredita je Vektra Jakić u vlasništvu crnogorskog tajkuna Dragana Brkovića, koja je u stečaju. Primjer privatizacije nakon koje je uslijedio prestanak aktivnosti je Solana u Ulcinju, a koja ove godine bez kredita neće moći da obavi berbu soli. Primjer privatizacije čija je posljedica stvaranje gubitaka je dokapitalizacija Elektroprivrede Crne Gore, koja bilježi gubitke od oko 40 miliona eura samo po osnovu duga kombinata aluminijuma. Svi ovi primjeri otvaraju pitanja da li je uzrok dovođenja privatizacionih kompanija na rub propasti neadekvatan odabir stranih partnera ili korupcije i mahinacija ili neznanja prilikom privatizacija. Urednik u nedjeljniku Monitor Zoran Radulović ocjenjuje da je ključni uzrok što se novi vlasnici kompanija često nisu bavili tim poslom, a da je vlast upravo takvima pravila ustupke.
Vrlo često su vlasnici tih kompanija postojali ljudi koji ne da se nisu bavili tim poslom, nego su u životu nisu bavili ni jednim legalnim poslom. I onda od njih ne možemo ni očekivati ništa drugo nego to što smo dobili. Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja se može pohvaliti time da je uspjela da upropasti kompaniju čija je osnovna djelatnost i jedina djelatnost vađenje soli iz mora. To jedno zvuči nemoguće, ali istina. Mi sad imamo problem da izvađenom soj iz mora u toj kompaniji nema ko da pokupi.
Stav opozicije je da se od početka privatizacija radilo o prevari čiji je cilj bio da se društveno bogatstvo prenese na privatna lica, najčešće bliskima vlasti. Ta spirala je nastavljena i sa dovođenjem inostranih kompanija koje nemaju iskustva u poslovima koje obavljaju privatizovane firme. Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije u tom kontekstu pominje vaučersku privatizaciju.
Privatizacija crnogorskih preduzeća i velikih, srednjih i malih, mnoga smo već zaboravili, jer ne postoje po 10-15 godina, su doživljena od strane vlasti Crne Gore kao prilika da se njihovi najbliži prijatelji i oni obogate, to jeste da izvrše transfer sa državne ili društvene svojine u privatnu, ali ne na način koji bi bio zdrav za privredu i uopšte za budžet Crne Gore, već na način da za što manje novca ili nimalo novca dođu do velike imovine.
Sličnog mišljenja je i Srđa Kjeković, predsjednik Unije slobodnih sindikata, koji kaže da je proces privatizacije potpuno promašen jer su uglavnom strani strateški partneri profitirali, a država i radnici gubitnici. U prethodnom periodu je zabilježeno da su i radnici opstruirali proizvodnju u pojedinim kompanijama, nenaviknuti na novi sistem poslovnih odnosa, što je izazvalo povlačenje investitora. Srđa Kjeković odbacuje bilo kakvu krivicu zaposlenih.
Odbacujem to da je bilo koji strateški partner otišao iz Crne Gore zbog štrajkova zaposlenih u toj kompaniji, ali mogu da prihvatim da na samom početku tog procesa ni sindikati nisu mogli da se snađu, nisu imali dovoljno kapaciteta, nisu bili dovoljno edukovani kako da se suprotstave toj pošasti.
Da bi se na neki način popravila šteta od loših privatizacija, prema mišljenju Slavena Radunovića, su neophodne najprije političke promjene.
To sve govori da ovakav način privatizacije i poslovanja opšte crnogorske privrede, rukovodjenja privrede, ne može da se okonča bez temeljnih promjena u Crnoj Gori, koje podrazumijuju broj 1 promjenu vlasti na čelu sa Milom Đukanovićem koji vlada i Sjenke.
Zoran Radulović smatra da će se veoma teško popraviti šteta od posljedica privatizacije, recimo kombinata aluminijuma. Ipak Radulović smatra da je moguće sanirati dio štete izazvane kumovskim privatizacijama.
Fino promijeniti državnog tužioca, ministra policije i direktora uprave policije, i gro tih problema bi bilo moguće riješiti za 6 mjeseci ili možda kraće.
Ipak postoje primjeri u Crnoj Gori u kojima su nakon privatizacije preduzeća nastavila sa pozitivnim poslovanjem, kao što je dio bankarskog sistema, zatim Telekom Crne Gore, Jugopetrol iz Kotora, pivara u Nikšiću i pojedini hoteli. I za te kompanije je svojevremeno bilo teza da je bilo nepravilnosti, pa i korupcije prilikom privatizacije. Međutim, njihovo pozitivno poslovanje je taj aspekt neregularnosti bacio u sjenku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Policajci iz Srbije u iduća 2 mjeseca radit će na Crnogorskom primorju, gdje će zajedno s kolegama iz Crne Gore, Hrvatske i Albanije brinuti o sigurnosti turista. Tim povodom iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Na osnovu sporazuma Crne Gore i Srbije po 5 pripadnika srpskog MUP-a, među kojima će biti uniformisani policajci i kriminalistički inspektori u civilu, smenjivaće se na 3 nedelje u Baru, Budvi i Herceg Novom, gdje će posjećivati odmarališta u kojima borave srpski državljani, obilaziti plaže i biti na raspolaganju svima kojima je pomoć potrebna. Aleksandar Vukomanović, 29-godišnji policajac iz Subotice, za naš program kaže da ga raduje što putuje na more, gdje će raditi sa kolegama iz regiona.
Mislim da je svakome građaninu kome se ukaže ovakva prilika čast da predstavi svoju državu, da upozna i druge ljude, druge države, da može da pruži neki svoj doprinos. Trudit ću se maksimalno da pomognem našim građanima Crne Gore, kolegama.
Jel očekuješ puno posla?
Pa niko od nas ne očekuje puno posla, ali iako ga bude neću bežati od posla, tako da trudit ću se da ga maksimalno uradim profesionalno, da ostavim pozitivne utiske.
Jesi bio ranije u Crnoj Gori na moru?
Samo turistički.
Hoće biti neke zabave? Ideš na more, jesi poneo opremu, neko ronjenje?
Ako vreme dozvoli, možda i bude. Što da ne?
Policajci iz Srbije u Crnoj Gori neće imati izvršna ovlašćenja, ali će srpski turisti za informacije ili pomoć moći da im se obrate telefonom ili na licu mesta. Dejan Jović, 40-godišnji kriminalistički inspektor iz Beograda, prošlog leta sa crnogorskim kolegama radio je u Budvi. Na isti posao opet odlazi za par dana.
Pa ništa drugačije nego ovde, ljudi su uglavnom te koje mi srećemo, naši građani.
Šta je ono što se najčešće dešava, zašto nam se obraća?
Pa nema tu nekih žešće kriminala. Pa to su te, da kažemo, sitne krađe da uglavnom nestaju dokumenta našim građanima i onda trudimo se da im pomognemo u tom, da ne čekaju dugo da mogu da pređu granicu, da izađu zemlju. Mm-hmm. Tu nam maksimalno pomažu i kolege iz Crne Gore. Šeta se uglavnom uveče po Budvi, po Herceg-Novom, zavisi ko gde ode, obilaze se ta mesta gde ima najviše ljudi. Prošle godine smo bili mi samo sa crnogorskim i bilo je zaista saradnja na nivou što se tiče profesionalnosti i čak i ovako drugarstvo. Ostale su te veze i posle toga čujemo se, vidimo se.
Ivan Babić, 30-godišnji policajac iz Raške, u nedelju prvi put ide na zadatak u Crnu Goru. Za naš program kaže da će se truditi da bude od koristi svima i turistima i kolegama iz regiona.
S obzirom jedan prvi put, nadam se, će biti pozitivno iskustvo, da će ta sradnja, kažem, uroditi nekim plodom i da samim tim ta nova upoznavanja i razmjena iskustva sa kolegama iz drugih zemalja.
Hoćete razlikovati možda taj posao od ovog u Beogradu?
Pa nadam se da neće, da je to suština stafelijski posao kao ovde, kao i dole. Mislim da je to dobar potez upravo iz tog razloga što ima turista iz Srbije, iz Hrvatske, možda znatno iz Albanije, čime je napravljen ovaj vid saradnje.
Se radujete što idete na more?
Da. Samim tim, što mi ukazano je, kažem, ta čast da predstavljam svoju upravu i da na neki način svoju zemlju dole.
Ste poneli kupači?
Da, svaka vas. Cijela oprema za kupanje.
Ako bude slobodno vreme?
Nadam se će ga biti.
U mešovitim patrolama crnogorskim primorjem, policajci iz Srbije radit će od 1. jula do 1. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u satiričkoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić je prisluškivao oprošteni razgovor Borisa Tadića i Ivice Dačića.
Kaži zašto me ostavi. Ko je to? Kaži zašto me ostavi. Alo, ko je? Kaži zašto me ostavi. Jel to pokvarena ploča? Sram i stid da te bude, već si se pogrobario. Malo ti je što si mi srce iscepao u froncle, pa si me još i pod nadgrobnu ploču stavio. I to pokvarenu, pokvaranjaku jedan kvarni. A ti si, Borise, više mi ni glas ne poznaješ. Šta si mislio da je Duško Jakšić, pokoj mu duši, ustao iz groba da ti peva? Kaži zašto me ostavi. Nisam ništa mislio, Borise, puna mi je kapa posla i nemam vremena za pesmu i kafanu ko neki. I ako si se već ujdidulidio pa pevaš, mogo si barem da mi otpevaš neku koju znaš celu, a ne da celo vreme ponavljaš jedno te isto. Kaži zašto me ostavi. Dobro bre, to sam već čuo, na uši mi izlazi. Ima li šta dalje? Srbe ispuni tugom. Taman tako, evo se Srbi ubiše od tuge i žalosti što ti ne umeš da podneseš poraz. Ti da mi nešto kažeš o porazu, bedo jedna treće plasirana, polufinalisto jedan eliminisani. Pevaj ti, pevaj, Borise, i popi nešto za umirenje. Ja pevam i pevaću, nećeš ti da mi zabraniš. Ja sam takav, pevam i kad srce boli. I ja ću da pijem ono što ja naručim, jesi me razumeo? Tebi je ostalo samo da piješ i ništa više. Samo napred, Ivice, samo napred. Uzmi karafinul pa istresi sav soj i biber na moju ranu. Prospi sirće i zejtin. Ako ti ni to nije dosta, uzmi alevu, papriku i tabasko. Ne, nemoj alevu, samo tabasko. Tabasko je in, a ti moraš da budeš in. Ti si sada naprednjak. Nisam ja nikakav naprednjak. Ja sam bio i ostao čovjek drugi socijalista.
Satiričku rubriku Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, u kojoj je prisluškivao oproštajni razgovor Borisa Tadića i Ivice Dačića, u cijelosti možete čuti i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. Hvala na pažnji i do slušanja.